Káttir jólin og koma þau senn, þá munu upplíta gilsbakka menn. Upp munu þeir líta og undra það mest, úti sjá þeir stúlku og blesóttan fest. Úti sjá þeir stúlku er umtalað var, það sé ég að hérriður Guðrún í garð. Það sé ég að hérriður Guðrún mín heim, út koman góði Þórður einn með þeim. Út koman góði Þórður allra fyrst, hann hefur fyrri Guðrúnu kist. Hann hefur fyrri gefið henni brauð, tekið hann af baki svo tapar hún nauð. Tekið hann af baki og borðna inn í bæ, komdu sæl og blessuð, segir hann hæ. Komdu sæl og blessuð, keifaðu inn, kannski þú sjáir hann afa þinn. Kannski þú sjáir ömmu þar hjá, þínar fjóra systur og bræðurnar drjá. Þínar fjóra systur fagna þér best, af skal ég spretta og fóðra þinn hest. Af skal ég spretta reyti þín, leiði þér inn stúlkuna Sigríður mín. Leiði þér inn stúlkuna og setir hann í sess, já segir Sigríður, fúsir ég til þess. Já segir Sigríður, við það fljóð, rekti ekki á veggina systir mín góð. Rekti ekki á veggina, gakktu með mér, komaður inn að bústir honum og sæmilega fer. Komaður inn að bústir honum og tala ekki orð, þar setur fólkið við titrykkjuð borð. Þar setur fólkið og drekkur svo glatt. Fremstu satt hann afi með parrek og hatt. Fremstu satt hann afi og ansarum sinn. Komdu sæl dóttir mín, velkomin inn. Komdu sæl dóttir mín, sittu hjá mér. Nú er uppi teð og bagalega fér. Nú er uppi teð en ráð er við því. Ég skal láta heta það aftur á ný. Ég skal láta heta það helst vegna þín. Heilsað öllu fólkinu kindin mín. Heilsað öllu fólkinu og gjörðu það rétt. Kyssir hún á hönd sín og þá var hún nett. Kyssir hún á hönd sín og heilsar af móð. Svo allir í húsinu óska henni góð. Allir í húsinu þegar í stað. Taka til að gleðjana satt. Ennú þar taka til að gleðjana ganga þær inn, Guðný og Rósa með tekitilinn. Guðný og Rósa með glóðar ger, ansar hann afi, nú líkar mér. Ansar hann afi við eldra Jón þá, sæktu fram bollana og skeyntu þar á. Sæktu fram bollana, Vilborg víst, vertu ekki lengi því stúlkan er fyrst. Vertu ekki lengi því nú liggur á. Ansar hann afi við yngra Jón þá. Ansar hann afi, komdu til mín, Sækt út í kjallaran messuvín Sækt út í kjallaran messuvín og mjöð Ég ætla að veita henni svo hún verði glöð Ég ætla að veita henni vel stund Jón kemur bráðlega á föðursins fund Jón kemur bráðlega með brennið í sklas Trífur hann staupi þó það sé mass Trífur hann staupi og skengir þar á Telur henni drukkin svo teygar hún þá Telur henni drukkin ýmislegt öl Glösin og skálarnar skerða hennar böl. Glösin og skálarnar ganga kring. Gaman að koma á svottan þing. Gaman að koma þá Guðný í ber. Ljósið í húsi þá húma fer. Ljósið í húsi Logar svo glatt, amma gefur brauðið og það nú satt. Amma gefur brauðið og ostinnið. Margrét að skemmta með söngvaraski séð. Margrét að skemmta með unun sín. Þar kemur Markús og dansa svo fín. Þar kemur Markús máldrykkjulok. Leikur hann fyrir með latínusbrok. Leikur hann fyrir með listur þér. Ljóðin eru þrotin og liðið vel, ég held að þetta sé allt.
Já, já. Ætlar ekki að syngja líka seinustu vísinni? Ljóðin eru þrotin, leikur hann fyrir með listugt þel.
Ljóðin eru leikur fyrir með listugt þel. Ljóðin eru þrotin og lifið þér vel.
Já.
En þá kýst hún á hönd sína. Það var móðins. Og mamma sagði það.
Já.
Það var móðins. Það kýst á sína eigin hönd, kýsir hún á hönd sín og þá var hún rétt nett og þá heilsaði hún að móð. Svo já, móðins, þá var hún móðins.
Var það, já, heilsa með því að kýsa á sína eigin hönd?
Já.
Handabak?
Já.
Jæja, og móður þín kannaðist við þetta?
Já, hún kannaðist við það. Hún hefði heyrt það.
Já.
Því ég man ekki hver orti þessa gilsbarku þjóli, það hef ég vetað.
Já.
Það var einhver síslumaður held
ég. Já, ég held að hann hafi verið prestur.
Eða
prestur. Ég man ekki augnablikinu hvað hann hét.
Já, prestur var hann einmitt.
Já.
Þá kemur Markús máldrykkjulok, leikur hann fyrir með latínusbrok. Leikur hann fyrir með listur þér, ljóðin eru þrotin og lifið þið vel.